Imitacija.
Imitacija.
18 časova i još malo 2 minuta. Dobroveče i dobrodošli u još jednu imitaciju i preslušavanje domaćih i stranih inostranih hitova kao i njihovih obrada. Joca, Petar, Draško i Dena sa vama su do 21 čas do kada možete slati i vaše predloge. Već ste navikli na naš dobro poznati broj 064-0202-200. Svaki predlog potrudit ćemo se da svrstamo u našu playlistu sledeće nedelje i upravo tada i da ga emitujemo. A mi počinjemo već prvom numerom i nadovezujemo se na prethodnu emisiju i numere koje ste preslušavali sa Vladom Todorovićem. Počinjemo najboljim filmom kultnog Tarantina, koji obiluje scenama koje definitivno vredi iznova puštati. Sigurno znate onaj samostalan ples Ume Turman u prevelikom kaputu, praćen, nažalost, predoziranjem, dok istovremeno gledamo Travoltu kako sa svojim odrazom iz ogledala rešava dileme ne znajući šta ga u susednoj sobi očekuje i to je toliko fenomenalno snimljena scena da ne zahteva nikakvo dodatno objašnjenje. Upravo tu scenu ilustruje numera Nila Diamonda, a koju je za potrebe filma uradio Urge Overkill. Girl, you'll be a woman soon.
You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be a woman soon.
Imitacija.
Back on the Chain Game i Morrissey, originalno Pretenders, i snimili za svoj album King of Comedy iz 1982. A autor ove pesme bila je Chrissy Hynde. A mi nastavljamo dalje i dolazimo do izvođača koji je prvi solistički koncert održao 1965. godine u Beogradskom domu sindikata. Tada je više bio okrenut festivalima, međutim vremenom se povlači iz te priče i orijentiše se na snimanje cenjenih ploča. Prvi LP, Čovek kao ja, objavljen 1969. godine, donosi retrospektivu najboljih pesama, kao što su Moderato Cantabile, Bićeš uvek moja, Sve što znaš o meni, ali i Kuća pored mora, koju upravo sada slušamo u izvođenju Zorana Predine.
Od tebe, od mene. ostala je samo prazna kuća. Malo stvari ljetovanja naše, na stolu novine još leže, sa nekim datumima jula, naša ljubav sad se ruši kao pješčana kula.
Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetu je kraj.
Jackie Robinson i In My Life, numera za koju nikada nije utvrđeno da li su je Lennon i McCartney napisali zajedno. Lennon je do kraja života govorio da je u pitanju samo njegova pesma, dok je Paul tvrdio da je u pitanju zajednički rad, to jest da je Lennon napisao tekst, a on melodiju. I većina publike je sklona da veruje baš u tu drugu verziju. A jedan od najuticajnijih punk muzičara ikada, koji je ostavio veliki trag na svetskoj muzičkoj sceni sarađujući sa bezbroj velikih imena, ali i kroz svoj bogati rad, je definitivno Iggy Pop. Na njegovom albumu iz 1977. godine, koji nosi naziv Last for Life, svoje mesto našla je i ova pesma. Kako je kasnije i sam Iggy Pop prokomentarisao, uspešno je uhvatila duh nomadskog života punk muzičara 70-ih godina, a verovatno je najprepoznatljivija po svom refrenu, tokom kojeg David Bowie peva prateće vokale. Numera The Passenger brzo je postala opšte popularna, a ta popularnost ne jenjava ni do danas. I na vaš predlog slušamo je u izvođenju Folk Gindera.
He sees things from under glass. He looks looks through his window side. You see the things that he knows are his. You see the bright and hollow sky. You see the cities asleep at night. You see the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride.
Patti Smith je pre više od decenije objavila album sa obradama pod nazivom 12, kojim je odala poštu svojim herojima, od Boba Dilana, Dorsa, pa sve do Rolling Stonesa. Favorit na ovom albumu je svakako numera koju smo sada slušali, Gimme Shelter Stonesa, gde je pevačica svojim glasom istakla apokaliptične reference na rat, poplavu i vatru. A nastavljamo dalje i takođe dolazimo do vašeg predloga i još jednom ću vas podsjetiti da vaše predloge možete slati na 064 0202 200 sve do 21 čas kada završavamo, a pristigle predloge emitujemo već naredne nedelje. I predložili ste numeru sa Lou Reedovog drugog i najuspešnijeg solo albuma. Nakon izlaska iz benda Velvet Underground, Lou je uleteo u svojevrsnu kreativnu prazninu, što se ogledalo najviše u recikliranom materijalu njegovog prvog solo projekta. 1972. godine u život ga je vratila saradnja sa njegovim velikim poštovaocem Davidom Bowiem i njegovim gitaristom iz Spiders from Mars ere Mickom Ronsonom. Naravno, najveći hit tada bila je stvar Walk on the Wild Side u opuštenom jazz ritmu sa dominantnom bas linijom i prijatnim ženskim pratećim vokalima. Pesma je bila ekstremno dobro prihvaćena kod publike, a i dan danas se često vrti na radio stanicama, uprkos činjenici da opisuje životne priče nekoliko njujorških prostitutki. Naravno, tu je i balada Perfect Day, koja je bila veliki hit, ali se i zadržala kao hit, tako da ima veliku popularnost i dan danas. I upravo ova numera bila je vaš predlog u izvođenju The Jolly Boysa.
you're going to reap just what you sow.
Prepoznali Santanu i jednu od najpopularnijih pesama grupe Cream, Sunshine of Your Love, koja je nastala 67. godine i tada obuhvatila elemente hard rocka, psihodelije i popa. Kao što rekoh, slušali smo obradu Santane sa Robom Thomasom. A pre 23 godine u Los Angelesu su se pojavili štreberi koji su voleli pop, punk i alternativu. Sreća im se brzo smeknula posle samo dve godine kada potpisuju ugovor sa jednom poznatom muzičkom kućom. Skoro 10 godina kasnije snimaju album Weezer, sa koga dolazi apsolutni hit Island in the Sun. Ona se ne bi našla na ovoj listi da nije bilo producenta Rika Okaceka, koji je insistirao da se pesma nađe na albumu iz 2001. godine. Prema mnogim recenzijama, najlepša njihova pesma koja važi za najpoznatiju van prostora Severne Amerike. A peva nam je Emma Roberts.
Hip, hip.
Zabit će mi nož u vrat. Nema poverenja, ne bih hoću da ga dam. Jer ja
I ja ratujem sam, već ste prepoznali numeru sa albuma Buvlja pijaca iz 1982. godine i koja je imala tiraž od 250.000 prodatih primeraka koji je bio značajan, ali ne i veći u odnosu na prethodne albume. Ova pesma upotrebljena je u filmu Tesna koža. A već dolazimo do one rubrike kada preslušavamo hitove, i to baš one velike hitove koji imaju veliki broj obrada, pa je tako i sa ovom numerom. Pored toga što je odmah izašla na prvo mesto Billboardove Hot 100 liste, Adelin single Hello je prva pesma ikada koja je za samo nedelju dana imala više od milion prodatih singlova. Ovim uspehom Adele se našla rame uz rame sa rekordom koji drži Candle in the Wind, pesma Eltona Johna koja je bila posvećena princezi Dajani 97. godine. Hello je samo u prvoj nedelji imala ogroman broj emitovanja, čime je preuzela prva mesta na listama slušanosti i čak premašila tada Justina Biebera. Ova pesma dominira na način na koji nijedna pesma nije dominirala u digitalnoj eri, jer za samo 24 sata oborila je Vivo rekord u preslušavanju. Tako je bilo pre 3 godine, a danas ova pesma broji 3 biliona preslušavanja samo na YouTube-u. I da, dobro ste čuli, 3 biliona. I zaslužila je da čujemo 3 verzije nakon originala, jednu izvodi Backyard Band, a treću Joe Thomas.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Hello, how are you? so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So we'll be right back.
Imitacija.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us.
Thank you.
how are you? It's so difficult for me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times. Tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home.
Joe Thomas i Hello originalno, Adele slušali ste u tri verzije. A ovo je pesma koja govori o raznim vrstama sujeverije i našla se na albumu Talking Book, koji je zamišljen tako da svaka pesma predstavlja po jedno poglavlje. Wonder You je prvobitno namenio Jeffu Blacku, ali dok je Blackova verzija izašla, Wonderova je već postala hit. Ova pesma pomogla je da Stevie Wonder stekne priznanje u svetu rock'n'rolla, posebno nakon turneje sa Stonesima, nakon čega su ga emitovali na radio stanicama, gde je postepeno prevazišao status deteta zvezde. Predložili ste Superstition prethodne nedelje i slušamo je u originalnom izvođenju Stevie Wondera, a nakon toga Beck, Bogert and the Pies.
Superstition. 2, 2.
Superstition slušamo u obradi na vaš predlog iz prethodne nedelje, a predloge možete i dalje slati na 064-0202-200. Do sada je već stigao veliki broj vaših predloga, ali postoji mogućnost da još neke uvrstimo na našu playlistu za sledeću nedelju. A bitan moment u muzičkoj istoriji, ali i u karijeri ovog muzičara desio se kada ga je Jerry Hall napustila i otišla u naručje lidera Rolling Stonesa Mika Jaggera. Inspirisan prekidom veze sa poznatim modelom, 1978. godine snima album The Bright Stripped Bear, nakon kojeg sledi duža pauza u njegovoj solo karijeri. Sa Roxy Music iste godine objavljuje uspešan album Manifesto sa hit singlom Dance Away. On je Brian Ferry, a njihov hit slušamo i u obradi koju je uradio sa svojim orkestrom.
Thank you.
Dance Away dolazimo do naše od nedavno rubrike koja postoji i gde preslušavamo i obrade anonimnih, odnosno nepoznatih muzičara sa YouTube-a i uglavnom su to noviteti, pa tako i ovoga puta Panic at the Disco koji je nedavno objavio spot za pesmu High Hopes. Pesma se inače nalazi na njihovom šestom studijskom albumu Pray for the Wicked, koji je izašao 27. avgusta. Brendan Walter i Mel Soria su režirali ovaj video u kojem pevač Brendan Urie šeta ulicama Los Angelesa i prkosi gravitaciji. Ovo je ogroman radijski hit i pesma koja će vas sigurno razmrdati, a dolazi i u obradi, kao što rekoh, muzičara sa YouTube-a Toda Gerlaha.
Imitacija.
Rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. And I have high hopes for living, shooting for the stars when I could.
crusaders. Ain't ever wannabes, the winning the novelties. Don't ever change, we wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Stay up on that rise, stay up on that rise, and never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. Then I got one more on, that's gonna be a sight to see. And if I hope for living, shooting for stars that I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision, always had high.
Nekada govorimo i o onim obradama koje premaše original i evo slučaja kada je ova obrada sigurno popularnija i pevljivija od originala. U pitanju je Veliki žuti taksi, aktivistička pesma koju je Joni Mitchell snimila 1970. godine i u njenoj rodnoj Kanadi je bila ogroman hit, ali pravu ekspanziju doživljava tek kada ovu pesmu obrađuju Counting Crows.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot.
Imitacija.
They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Got till it's gone. It'd be paradise. Put up a parking lot. He took all the trees,
and charge the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You leave paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They leave paradise and put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They leave paradise and put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise to put up a parking.
Yellow Taxi i Counting Crows, band koji je proslavio ovu numeru. A znate li možda da pesma Daire, grupe Smak, hit uz čije ritmove retko ko ne krene da automatski udara ritam, ima 49 godina. Ovo jugoslovensko muzičko remek delo nastalo je 1970. godine u Čačku. Ako ste mogli da pogodite koliko godina ima ova pesma, evo jedne činjenice koju možda ne znate. Naziv Daire je tek drugi izbor autora. Grupa Smak je imala skroz drugačije planove. Pesmu Daire sam napravio još u Čačku davne 1970. godine i pesma se tada zvala Dajte mi rakije. Bila je u A-molu i u puno sporijem tempu. Kasnije smo dodali refren i zbog pevačke lage promenili tonalitet u E-mol. Ovo je otkrio legendarni Točak jednom prilikom. I ne postoji muzički bend koji ne svira ovu pesmu, ali ni gitarista koji se na njoj nije učio, pa tako baš nju slušamo u tri verzije i kao što znate, nakon originalne dolazi Kepa i Free Spirits, a druga je u izvođenju Nemernih beba. We'll be right back.
Imitacija.
Čuju se da ide mesečevom rekom. daleka, čuju se dane, me se čevom rekom, dolaze cigani, negde iz daleka.
Dajre i Neverne bebe. Pesma koja dolazi za nekoliko trenutaka je napisana od strane bubnjara ovog benda Rodgera Taylora, a nalazi se na istoimenom albumu iz 86. godine. Pesma je kao i gotovo sve s albuma napisana za potrebe filma Highlander. Frazu A Kind of Magic koristi glavni glumac filma Christopher Lambert. Tayloru se fraza toliko svidela da je ponavljao tokom pesme nekoliko puta, a u samoj pesmi upotrebio je još nekoliko fraza iz filma One Prize, One Goal, No Mortal Man i There Can Be Only One. Single verziju komponovao je Freddie Mercury, dok je verziju iz filma uradio upravo Taylor. Pesma je objavljena na kompilaciji Greatest Hits 2 iz 1991. godine, a iako se pojavljuje u filmu, Taylorova verzija pesme nije službeno objavljena sve do specijalnog izdanja albuma iz 2011. godine. Slušamo Queen i Elaine Page.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. One prize, one gold, one golden glance of what should be.
It's a kind of magic.
One shaft of light that shows the way.
It's a kind of magic.
A bell that rings inside your mind.
Let There Be Rock, rekli ste vi, a kažemo i mi sada uz AC/DC, to je numera koju ste predložili u prethodnoj nedelji, treća i naslovna pesma njihovog istoimenog albuma, objavljenog u martu 1977. godine, a napisali su je Angus Young, Malcolm Young i naravno Bon Scott. Takođe je izašla kao single na B strani albuma Problem Child iste godine. Kao što rekoh, predložili ste AC/DC, a ovu numeru obradili su deca loših muzičara.
Show!
Imitacija.
Sa loših muzičara i Let There Be Rock. Nastavljamo dalje i ova pesma koju slušamo za nekoliko trenutaka prvi put je objavljena na albumu Nightlife iz 1974. godine, a kasnije se našla i na mnogim live albumima, a neki od njih su Live and Dangerous, BBC Radio 1 Live, koncert i mnogi drugi. All Musicova statistika i pregled ove pesme kaže da se smatra da je to najveća i najromantičnija balada koju su Tin Lizzy ikada snimili. Still in Love with You, sviraju oni, a nakon njih Shade.
202. Oseti čoveka.
Still in love with you. A nove vesti iz muzičke industrije su i te da posle više od 40 godina od nastanka grupe i prvih snimaka autorskog materijala, kultni punk band Paraf je dobio svoju antologiju. Četvorostruki CD box set sabrana dijela 1976. do 1987. Reč je o jednom od najiščekivanijih diskografskih projekata na ovim prostorima, s obzirom da su Paraf jedini od relevantnih muzičkih formacija iz razdoblja panka i novog talasa koji do sada na CD formatu nemaju zabeležen bar deo svog stvaralaštva. Krajem 70-ih i u prvoj polovini 80-ih kreirali su prekretnicu u poimanju popularne muzike kao i njene uloge u društvu. Bili su među prvim punk pojavama izvan Velike Britanije, a uz ljubljanske pankrete u korak su pratili globalni muzički prevrat koji su iz Britanije vodili Sex Pistolsi, The Clash, The Damn i drugi. I u to ime slušamo Javna kupatila i Obradu turista.
Imitacija. We'll be right back.
Bile su to Parafi i Javna kupatila, obrada benda Turisti, i moramo da kažemo da je jedan od najvećih fanova benda Parafi je upravo naš tonski realizator Petar Sekulić, koji je sve vreme ovde, niste ga videli, džuskao i pevao dok je trajala ova numera. A sada nastavljamo sa nečim što baš i nije punk, ali pesma koja je objavljena 1991. godine kao naslovna pesma albuma Nevermind, a promenila je mainstream muzičku scenu gotovo preko noći. Iste sekunde je postala hit, a i dan danas je himna mnogim generacijama. Ime ove pesme je smislio Kurt Cobain, koji je šetao po spavaćoj sobi kada je video da njegova prijateljica Caitlin Hanna sprejom piše po zidu "Kurt smells like teen spirit". I mislim da svi već dobro znaju ovu priču, jer pošto on totalno nije primjećivao teen spirit dezodorans, marku koju je koristila njegova tadašnja devojka Toby Vail, pomislio je da je to neki mangupski revolucionarni slogan i nije shvatio da ga Hana zapravo ismeva. Kada je shvatio šalu, Kurt nije mnogo mario, jer je onako pesma bila šala od početka. U jednom intervjuu je rekao da je pokušao da napiše ultimativnu pop pesmu i smislio da to bude njegova verzija pesme More Than a Feeling. Kada je pokazao pesmu ostatku benda, basista je odmah odbio kao smešnu, pa je Kurt tada namerno terao bend da je sviraju sat i po bez prestanka. Potom je počeo da piše reči pesme koje možda zvuče duboko i maštovito, ali sudeći po njemu, to je bila samo zabava zbog pomisli da imaju revoluciju. Kada je pesma postala hit, Kurt Cobain je odbijao da je stalno svira i ponekad je namerno svirao More Than a Feeling samo da bi pokazao koliko ga je baš briga. To je priča, a sada slede tri verzije pesme Smells Like Teen Spirit, dve obrade, jedna tu čelos, a druga Shanit.
kod nas je i govor muzika.
pesma o devojci sa bisernom kosom je doživela verzije na gotovo svim svetskim jezicima, pa čak i na našem, grupe Griva. Napisana je 68. godine, popularna je i dan danas, pa zato slušamo originalnu mađarsku verziju grupe Omega, a vaš predlog je, naravno, i najčuvenija obrada ove pesme, a izvode je Scorpionsi. Why da?
Thank you. place without a name. Under a burning sky, there's no making honey here in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. White dove, fly with the wind, take our hope under your wings, for the world to know, and hope when I die, when the children cry. Wave, big like a house, they're stranded on a piece of wood, to leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed, and they keep looking for a place called home. White dove, fly with the wind, and take our hope under your wings, for the world to know that home will not die where the children cry. It breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now. But you know it's just a drop in a sea of tears. White dove, fly with the wind, take our hope under your wing, for the world to know that hope will not die where the children cry.
I lagano je došlo vreme da se pozdravimo za večeras, a ono što ćete čuti za nekoliko trenutaka, odnosno već počinje, su Divlje jagode i Mozartov Turski marš. Za večeras vas pozdravljaju Jovan Grujić, Petar Sekulić, Draško Šarić i Dejana Jočović, a ono što sledi na talasima Beograda 202 je bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem. Čujemo se sledeće nedelje i prijatno večer.